Så godt å se dere. Jeg har lyst til å lære dere en bønn før vi begynner. En bønn som blitt kalt for vandrerbønnen. Og som fin å bruke når du ute og går tur. Da kan du gå den i takt med skrittene dine. Og den heter slik: Alle mine ord og tanker, Jesus, la dem glede deg. Alle mine ord og tanker, Jesus, la dem glede deg. Skal vi prøve å be den sammen? Alle mine ord og tanker, Jesus, la dem glede deg. Det er få ting som skaper så mye dårlig samvittighet som det som har med bønn å gjøre. Jeg tror jeg møter alle steder hvor jeg kommer mennesker som sier jeg skulle så gjerne ha bedt mer. Jeg skulle så gjerne ha lest mer i Bibelen. Men så får jeg det ikke til, fordi det så mange krav som henger over meg, og tida strekker ikke til. Dermed så går veldig mange kristne med en konstant dårlig samvittighet for noe de skulle ha gjort mer av, som de ikke får til. Og jeg tror at den andre store utfordringen for veldig mange kristne er at de sammenligner seg selv med veldig mange andre. Tenk om jeg hadde vært så flink som hun til å be. Tenk om jeg hadde vært så flink som han til å be. Og så sitter vi og føler litt på hverandre, og så kjenner vi at mismotet siger innover oss. Fordi jeg er jo ikke så flink til å ordlegge meg som disse andre er. Og jeg husker det første bønnemøtet som jeg var med på, da var jeg ikke frelst en gang. Det var noe av det mest selsomme som jeg har vært med på noen gang. Der satt det en gruppe mennesker inne i et hjørne i et rom. Det var en ledig plass, og det var plassen som jeg skulle ha selvfølgelig. Slik at det ikke var mulig å komme seg vekk derfra. Og så jeg på disse folka her, og jeg så at de foldet hendene sine, og de lukket igjen øynene sine, og så anstrengte de seg veldig for å be. Og de var jo så flinke til å formulere seg. Utrolig flinke, så jeg tenkte at hvis tida kommer til meg, hva skal jeg finne på å be om? Som liksom topper de andre, overgår de andre. Husk, jeg var altså ingen kristen på dette tidspunktet her. Men jeg satt der og klekka ut noe som jeg tenkte, dette en fin bønn å be. Og så gikk det jo, ikke sant? Tur for tur, og så kom det jo til meg. Det vil si, det kom til han før meg, og han hadde jo stjert akkurat det bønneemnet som jeg hadde bønsket ut. Så da det endelig kom til meg, så ble det veldig famlende. Jeg visste ikke hva jeg skulle be om. Men jeg har oppdaget at sånn har veldig mange kristne det. Fordi de hele tiden tenker på og sammenligner seg med at de skulle gjerne ha vært en helt annen enn den de er. Og så ber de ut fra forutsetningene som ligger der, kanskje i en forsamling, blant de menneskene de omgås, så de må liksom etterligne de og være som dem. Og så blir dette et stort problem. Fordi de aller fleste av oss, vi er litt forskjellig skrudd sammen. Slik at det som passer for en, er ikke nødvendigvis bønnestilen til den andre. Og det tar litt tid, og det tar litt frimodighet å komme fram med en trygghet i at jeg kan få lov å være meg i forhold til dette som har med bønn å gjøre. Og så tenker vi at bønn for veldig mange mennesker, det er å folde hendene sine. Men det står altså bare én gang i Bibelen om foldede hender. Hvor lenge vil du ligge til å late? Når skal du stå opp fra din søvn? La meg enda få folde mine hender og hvile. Det er det eneste sted i Bibelen som står om foldede hender. Men det er liksom blitt vår stil. Da vi liksom skikkelig fromme, og vi har blitt litt alvorlige, vi folder våre hender. Hør meg når jeg sier ingenting galt om det å folde sine hender. Men det er altså ikke en bønnestil som vi finner beskrevet i Bibelen. Det er altså noe vi tar til oss som på en måte skaper en større åndelighet for en del mennesker, en trygghet i former som egentlig er tillært. Og dette er litt sånn befriende egentlig, fordi at bønn da kan bli noe mer enn det vi tenker at det er. Jeg hadde dette seminaret her på Oase for noen år siden, og da gikk det over 3 dager. Så dere får et konsentrat. Der møtte jeg en mann som kom bort til meg, og så sier han, jeg kommer ikke til å være med på det seminaret ditt, jeg sa. Så tenkte jeg, det var da litt rart. Du behøvde jo ikke å annonsere på forhånd at du ikke skulle være med, for det var jo frivillig å være med. Så jeg skjønte at denne personen hadde noe mer å si. Og det ofte sånn at når mennesker kommer fram for å bli bedt for, så kommer de fram for noe helt annet enn det som de egentlig sliter med. Så jeg skjønte at denne karen bar på noe annet. Og så sier han, jeg hører ikke med blant B-laget, sier han, altså de som ber. Fordi de er så flinke, og jeg er ikke noe flink til det der, og jeg trives rett og slett ikke sammen med de folka. Ha det bra, sånn. Så tenkte jeg, det var det jeg så av deg. Men så på fredag, når dette seminaret her var avsluttet, så kommer denne mannen borte med, og så sier han at jeg var med på hele seminaret ditt. Og nå forstår jeg at jeg ber. Så tenkte jeg, det var interessant, nå må du fortelle meg din historie. Jo, sier han, det er et lite vann i nærheten av der hvor vi bor, og jeg har en liten kano. Jeg pleier å ta en tur med den kanoen 2-3 dager i uka, og da sitter jeg ute i kanoen min, og så snakker jeg med vår Herre, men jeg har aldri tenkt at det er bønn. Og da fikk jeg en sånn aha-opplevelse. Hvis han hadde da levd med vår Herre 2-3 dager i uka i bønn ute i denne kanoen, men ikke tenkt at det er bønn, hva da med oss? Hva er det vi gjør? Hva er det vi har skapt på en måte som gjør at dette blir for helt spesielt interesserte? Sånn at når vi holder bønneseminarer, så er det en del mennesker som holder seg borte, for de tenker at det er litt for avansert, det er for litt for mennesker som har kommet lenger i troen enn meg. Så her tror jeg vi har ganske mye å gå på i våre forsamlinger, for å senke terskelen. Fordi egentlig så har dette som å ha med ordene vi bruker når vi ber, jeg skal komme tilbake igjen til det, men det handler egentlig bare om bønnens første stadium. Det handler om de ordene som vi formulerer med hjertet, med leppene våre. Men jeg ble veldig utfordret for noen år siden av et ord som Jesus sier. Han siterer en av profetene, og så sier han, dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Og da tok ikke jeg det som noen fordømmelse, men som en erkjennelse av at jeg har en helt spesiell egenskap som jeg tviler på at noen av dere har. Jeg kan sitte her og tenke på noe helt annet og høre på den som taler. Jeg tror jeg er helt alene om å ha den egenskapen. Dette er helt ukjent for deg, Erik. Det er ikke noe du... Altså, jeg kan formulere ting med leppene mine, og jeg kan formulere en vakker bønn, men jeg har altså ingen kontakt med hjertet mitt. Og sånn tror jeg veldig mange av oss har det. Vi kan sitte i en sånn sammenheng og tenke, det snøger så mye at egentlig burde jeg ha kommet meg hjem igjen for oss å måke snø, eller det er de tingene jeg skulle ha kjøpt på Rema, hva var det igjen? Det kan vi tenke på midt under bønnemøtet. Og det er helt naturlig. Det er sånn vi er. Men dette skaper så mye fordømmelse hos oss. Så vi skal komme litt tilbake igjen til hvordan vi kan bruke disse distraksjonene som vi får når vi skal forsøke å sette oss ned til å be, hvordan vi kan bruke de aktivt i forbønn og i bønn inn i vårt eget liv. Så det vi skal snakke om nå er veldig basic til å begynne med. For jeg tror at her er det skorter for veldig mange av oss. Dette er utfordringen for veldig mange av oss. Hvordan skal jeg kunne få kontakt med hjertet mitt? Hvordan skulle det kunne bli sånn at jeg ber faktisk ut fra hjertet mitt og ikke ut fra hodet mitt? For hodet mitt, jeg kan formulere de flotteste og vakreste ting, og likevel være totalt uberørt. Og vi har jo et sånt eget kananspråk og eget kristent vokabular, ikke sant? Så når vi vet hva vi skal si når vi blir spurt om forskjellige ting. For eksempel, hvordan har du det? Jo, det går til seier. Ja, vi trykker på de riktige knappene, mens vi egentlig innerst inne bærer på en smerte. Vi bærer på ting som er utrolig vanskelig å kunne sette ord på. Men vi tar på oss maska, vi tar på oss det riktige, bruker de riktige formuleringene, og så er vi liksom på stell, mens vi egentlig ikke er det. Så jeg lar dette spørsmålet bare virre litt i lufta. Hvordan kan jeg få kontakt med hjertet mitt? Slik at hjertet mitt berøres, og jeg ber faktisk ut fra mitt hjerte. Og la meg si det til å begynne med, at jo nærmere du lever Herren, jo enklere blir ditt bønneliv. Jo nærmere du lever Herren, jo enklere blir ditt bønneliv. Hvorfor, hvordan kan jeg si det? Jo, fordi da har du egentlig ikke noe å skryte av. Den største utfordringen for en kristen er ikke på arbeidsplassen. Den største utfordringen er ikke ute blant mennesker. Fordi ute blant mennesker og på arbeidsplassen kan du spille et hvilket som helst skuespill. Men når du er alene med Gud, så er det bare dere to. Da hjelper det ikke å spille noen forskjellige slags roller, fordi du er jo gjennomskua likevel. Ja. Så den største utfordringen for oss er egentlig det vi kan kalle, og som Jesus kalte, vårt lønnkammer. Der viser det egentlig hvor åndelig vi er når det kommer til stykket. Og der lærer vi å be ut fra vårt hjerte. Jeg tror bare vi blir desperate nok, så ber vi ut fra vårt hjerte. Og da ber vi korte bønner. Da tenker vi ikke over at vi skal må formulere et eller annet for å imponere de som vi sitter sammen med. For egentlig handler mye av bønnemøtene i mange sammenhenger med om å imponere hverandre. Ubevisst og bevisst. Jeg er flink. Jeg får det til. Og så sitter alle de andre der som ikke får det til. Men la oss ta dette helt grunnleggende. Så tenker jeg at vi fleste av oss opplever at det er der vi er. Vi er ikke på trinn 3 eller 4 eller 5, men vi befinner oss i første klasse. Vi har alltid noe å lære når det gjelder det å be. Altid. Som kristne så får vi forskjellige kall. Vi blir kalt til forskjellige ting i Herrens tjeneste. I en menighet som dette, eller i den menighetssammenhengen du hører til, så kan man gjennom livet oppleve at man får kalt til ulike tjenester, ulike oppgaver. Men det er ett grunnleggende kall som på en måte hviler der, som alle andre kall bygger på. Et kall som på en måte overgår alle andre kall. Et ordinær, overordnet kall. Og det finner vi beskrevet i 1. Korinterbrev kapittel 1. 1. Korinterbrev kapittel 1. Og vers 9. 1. Korinterbrev 1:9. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Dette er det kallet som overgår alle kall. Denne relasjonen, denne helt personlige relasjonen, som hver av oss er kalt til. Og den vil være forskjellig fra person til person. Men den kjennetegnes av et samfunn, et fellesskap, personlig med den Herre Jesus. Det er mitt primærkall. Alle andre ting må springe ut fra dette ene kallet. Men så har jeg lett litt for å prøve å finne en definisjon på hva bønn egentlig er for noe. For jeg tror at hvis vi spør hverandre nå om hva bønn er, så vil mange av oss komme til forskjellige svar. Men det er en kvinne som jeg er veldig begeistret for. Nå har jeg med kona mi, så hun hører det jeg sier. Og vi må tilbake igjen, ikke bare til det forrige årtusen, men vi må lenger tilbake. Så hun er helt trygg. Men hun het Teresa av Avila. Og Teresa av Avila har gitt kanskje den beste definisjonen på bønn noensinne. Skal du få høre. Å be er å omgås i vennskap og tale ofte og lenge i ensomhet med den som elsker oss. Å be er å omgås i vennskap og tale ofte og lenge i ensomhet med den som vi vet elsker oss. Det er kanskje helt selvsagt. Men det egentlig ikke det når det kommer til stykket. For jeg tror at veldig mange kristne ber ut fra sin dårlige samvittighet, og ikke ut fra en plattform av et grunnlag av at de elsket. For vi ville be ganske annerledes hvis utgangspunktet vårt var at jeg faktisk elsket av Gud. Og dette tror jeg, selv om det så grunnleggende, så har jeg lyst til å bare understreke dette så godt jeg bare kan. Jeg tror vi alle må gjøre oss en personlig erfaring av å bli elsket av Gud. Og dette utfordrende for mange av oss, ikke minst for mange menn. For vi må våge å la oss bli elsket. Vi må våge å la oss bli elsket. Og da kommer så mange av disse tingene opp i oss som vi strever med. Jeg tror at en av de største utfordringene vi har at vi alt for sterke. Det ikke at vi svake, som vår utfordringen vår ligger, men at vi alt for sterke. Slik at Herren egentlig ikke får hjulpet oss med en del av de tingene som han gjerne vil hjelpe oss med, for dette klarer vi selv. Så det nesten litt ubehagelig for en del mennesker å oppleve at Gud skulle gripe inn og hjelpe dem med noe, fordi de opplært til at dette skal jeg klare selv. Og så vil hele vårt bønneliv springe ut fra om jeg flink nok, god nok, presterer nok, i stedet for at plattformen en helt annen. Grunnlaget et helt annet. Jeg elsket. Men det en ting å vite dette med hodet sitt. Det noe helt annet å ha gjort en personlig, djup erfaring av at jeg elsket. Og dette har vært en lang prosess i mitt liv. Det en lang prosess, jeg snakker ikke bare om noen uker eller noen måneder, men jeg snakker om noen år, hvor jeg stadig har måttet blottlegge ting i forhold til Gud, og la han elske disse delene av meg, som har vært vanskelige i mitt liv. Da skapes det trygghet, da skapes det tillit, og da kan jeg henvende meg til Gud på en helt annen måte, enn jeg gjør det ut fra et stresset hjerte, som bare egentlig ute etter å fortelle han noe hele tiden. For mange så handler bønnen av ene og alene om en enveis kommunikasjon, hvor jeg deler det som ligger på mitt hjerte, og gjerne det samme dag etter dag. Og sjelden så handler det om en kommunikasjon hvor Gud får muligheten til å si noe inn i livet mitt. Overraske meg med noe. Fordi jeg hele tiden må få sagt det jeg har på hjertet, og når jeg ferdig med å si det jeg har på hjertet, så jeg amen, halleluja, og så går jeg og gjør det jeg skal. Jeg tenker det må skape litt frustrasjon på den andre siden. Hvor Gud gjerne ønsker å meddele seg noe. Vi hadde en litt sånn morsom erfaring for 14 dager siden. Vi har et kapell inne i skogen hvor vi kommer sammen, jeg skal fortelle litt om det senere, hvor vi kommer sammen for å be en gang i uka. Akkurat for 14 dager siden så kom det inn en kvinne som ikke hadde vært i kapellet før. Jeg hadde sett henne en gang før, husket ikke hvor, husket heller ikke hva hun het. Akkurat i det jeg setter meg ned før gudstjenesten skal begynne, så hører jeg Guds stemme si, denne dama heter Dagmar. Så hører jeg neste setning, hun har dronningverdighet. Så tenkte jeg, det var jo litt rart. Og så så jeg henne med et kors. Så når gudstjenesten var over, eller akkurat i avslutningen av alle våre gudstjenester, så pleier jeg å gå rundt og lyse Herrens velsignelse over alle som kommer. Så kommer jeg til denne kvinnen. Og så sier jeg, du heter Dagmar. Ja, sa hun, jeg heter Dagmar. Ja, da har jeg en hilsen til deg fra Gud, sa jeg. Du har dronningverdighet. Og jeg ser deg går bærende på et kors. Eller har jeg kors på deg? Og så gikk jeg til neste person, så var gudstjenesten over. Og så ber hun om ordet etterpå, og så sier hun, jeg har vært langt nede. Men det helt riktig, jeg heter Dagmar. Så dette var veldig spesielt for meg. Og jeg ble ertet av som liten fordi jeg het Dagmar. Så jeg løp hjem til mora mi, og så fortalte jeg mor at jeg ertet meg på skolen fordi jeg heter Dagmar. Og da kunne mor fortelle meg, Vet du at du dronningverdighet? Du har fått navnet ditt etter en dansk dronning som het Dagmar. Og tårene rant ned over kinnene hennes, fordi hun ble så møtt av Gud. Helt enkelt ble berørt av Gud. Han så henne. Han visste hva hun het. Han visste om hennes sår fra barndommen. Han bekreftet de ordene som moren hennes hadde gitt henne. Og så forteller hun, jeg har fått noen penger i gave. Jeg har avsluttet jobben min som sykepleier. Og disse som jeg har jobbet sammen med, de ville så gjerne at jeg skulle kjøpe meg et kors. Men jeg har ikke kjøpt det korset enda. Jeg har lagt litt mer penger til side. Men nå vet jeg jo at jeg skal kjøpe meg et Dagmar-korset. For det er et eget kors som heter Dagmar-korset. Det er kanskje et av de vakreste korsene som eksisterer. Du må gjerne slå det opp på Google når du får anledning til det. Men tenk deg, dette visste ingen av oss før vi startet gudstjenesten. Dette skjedde bare helt stillferdig. Men det handler noe om denne toveiskommunikasjonen. Det handler noe om å passere det stadiet hvor jeg hele tiden bare leverer det jeg skal levere hver dag. Til at jeg lærer meg til at bønn er så mye mer enn de ordene som jeg formulerer. Derfor våger jeg å si at de aller fleste av oss ber mye mer enn det vi tror vi gjør. Vi bare tenker ikke på at i løpet av en dag så hører vi ting, så ser vi ting, og så snakker vi med Gud. Kanskje bare i en setning eller to. Vi sukker til Herren. Men vi tenker vel, det regnes liksom ikke helt med i den store sammenhengen. Det som regnes med, det er liksom når jeg folder hendene mine og setter meg ned for å be sammen med noen andre, da teller det. Men egentlig når du ser tilbake igjen på din hverdag denne uka her som har gått, så har du vært i kontakt med Herren på mange forskjellige nivåer. Og de fleste av oss gjør oss noen sånne erfaringer av at Gud taler på vår innside, men vi trenger en øvelse i å finne ut hvordan vi skal forholde oss til en del av disse tingene her. Er det greit at jeg forteller noen sånne historier innimellom for å bare billedliggjøre dette sånn at det ikke bare blir ord? Første gangen som jeg hørte fra Herren, det kom veldig ubeleilig. Og jeg trodde ikke det var han heller. Vi skulle reise på ferie, Marcissa og jeg. Jeg hadde bak meg en ganske strevsom tid i kirka som Erik kjenner veldig godt, som har vært pastor i. Så det siste jeg tenkte på, det var noe som hadde med menighet å gjøre. Vi skulle ned til Grimstad på ferie, pakket bilen ferdig, satt oss inn i bilen, og i det jeg skal begynne å kjøre, så ser jeg plutselig ansiktet av en kvinne som tilhører menigheten vår. Og min første reaksjon var, ikke nå. Jeg orker ikke mer. Nå er jeg sliten. Nå har vi 3 ukers ferie foran oss. Så forsvinn, sa jeg. Jeg trodde at dette var et angrep fra den onde. Det, på den tiden så handlet det veldig mye om det. Så jeg argumenterte med Gud og djevelen fra Gjøvik helt ned til Grimstad, før jeg ga meg. Så sier jeg, jeg begynner å skjønne at det er du som holder på å si noe, Gud. Men jeg lurer på hva det er for noe. Og så hører jeg Gud sier, skriv et kort. Du skal be for denne kvinnen du så. Skriv et kort, fortell henne at du har bedt for henne, og at jeg er glad i henne. Jeg tenkte, det kan jeg jo gjøre. Så jeg skrev dette kortet, la det i postkassa, og bildet av denne kvinnen forsvant helt og holdent. Vi hadde ferie, flott ferie i Grimstad i 3 uker. Jeg kom hjem, og dette var før mobiltelefonens tid, så telefonen som sto i gangen, den ringte med en gang vi kom inn gjennom døra. Det er denne kvinnen. Og hun sier, du, jeg må fortelle deg noe. Du vet at jeg har blitt enke, og jeg føler virkelig at Gud har sviktet meg. Jeg føler meg så alene, og jeg føler at Gud ikke lenger svarer på mine bønner. Så jeg sa til Gud her om dagen, at, vet du, jeg orker ikke å leve lenger. Se nå jeg alvor av å avslutte livet. Hvis ikke du kan gi meg et håndfast bevis på at du bryr deg om meg. Så gikk jeg ut i postkassa 2 dager etterpå. Der lå det kort hvor det sto at du hadde bedt for meg. Og så sto det under, Gud er glad i deg. Det var første gang det jeg hørte. Og dette en øvelsesak. Dette handler altså om denne toveiskommunikasjonen. Og her har vi alle noe å lære, men vi har alle opplevd et eller annet tilsvarende. Vi har fått en innskytelse en gang om at vi skal ta en telefon. Vi har fått en innskytelse av at vi skal besøke en person. Vi har fått en innskytelse av at vi skal skrive en e-post til en person. Begynne å handle på disse små tingene. Så vil du begynne å se at Gud faktisk utvikler dette forholdet slik at dette vil være en toveiskommunikasjon. Og ikke en enetale fra deg alene. Og da begynner bønnelivet å bli utrolig interessant. Og så må vi våge da i denne fasen, i denne begynnerfasen, å gjøre noen feil. Vi må våge på en måte å tørre å miste ansiktet vårt. Fordi vi kan være litt usikre på, er dette noe jeg finner på av meg selv? Er dette Gud som taler til meg? Ja, det kan du bare finne ut ved å prøve det. Og hva gjør det noe om du skulle bake en kake som du kjente at du fikk innskytelse til å gi til naboen, og så var det ikke Gud allikevel? Det spiller jo ingen rolle. Men du har gjort en erfaring, du har lært noe underveis. Så jeg var veldig interessert i å lære mer om akkurat dette. For hvis du har med Gud å gjøre, da må du forvente det uventede. Hvis du har med Gud å gjøre, plutselig står det at pinsen kom. Den hellige ånd kom på pinsedagen. Plutselig. Så vi må være forberedt på disse uventede tingene. Så jeg hadde et møte hvor det kom en kvinne fram og ba om forbønn. Og mens hun står der, så ser jeg et bilde av en mann som rasende, som sitter på en traktor. Hva skulle du gjøre med sånne ting? Jo, du kan jo tenke at du har drukket litt for mye kaffe, sånn at du overdramatiserer. Men dette bildet av denne sinte mannen på traktoren, den ville ikke slippe taket. Og jeg var ikke noe særlig interessert i å dumme meg ut. Sånn at jeg ville ikke stille dette. Jeg prøvde å være litt mer sånn diplomatisk når jeg stilte spørsmålet. Så jeg sa, du skulle ikke tilfeldigvis kjenne noen som bor på en bondegård, du? Så jeg, ja, jeg bor på bondegård, sier jeg. Ja, da er det veldig rart, men jeg må bare spørre deg om noe, fordi mens jeg står og ber for deg, så ser jeg denne, en sint mann sittende på et traktor. Å, det mannen min, du sa. Og så sa jeg til henne det jeg opplevde at Gud sa. Det privat, så jeg skal ikke si det her. Så hørte jeg ikke noe mer om denne situasjonen her, og jeg møtte ikke denne kvinnen igjen før det gikk 2 år. Så kom hun til meg på et møte, og så sa, husker du den gangen du sa til meg at du så mannen min sittende på en traktor? Ja, så det gjorde jeg. Hvordan gikk det med deg? Jo, sa han, det var veldig rart. For når jeg kom hjem og åpnet døra inn til stua, så satt mannen min der med et ladd haglegevær for å skyte meg. Men fordi du hadde advart meg, så var jeg i stand til å rømme. Men det var altså bare bildet av en sint mann på en traktor. Det kunne ha vært helt feil. Hun kunne ha jobbet i et eller annet yrke, for eksempel, og ikke ha noen forbindelse med noe gårdsbruk å gjøre i det hele tatt. Ok, da hadde jeg bare dummet meg ut. Og hva så? Men dette var Herren. Så enkelt. I et bilde. Og dette handler om denne kommunikasjonen mellom oss og Gud, som vi må øve oss i å forstå. Den kommer etter hvert, som vi søker å høre fra han, og ikke bare tenker at bønn er noe jeg formulerer med leppene mine. Men bønn handler like mye om at jeg lærer å høre fra Gud. Men jeg må altså ha min identitet i dette at jeg er elsket. Og her er det noe helt avgjørende som skjer i Jesu liv. Når han trer inn i sin tjeneste, så døpes han i elven Jordan. Himmelen åpner seg over ham, og det lyder en røst fra oven, står det. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Eller i ham har jeg mitt velbehag. Så det som skjer altså at Gud bekrefter det kallet og den tjenesten som Jesus skal tre inn i, med en bekreftelse på at han er sønnen, men han er også den elskede, og i ham har jeg mitt velbehag. Dette skjer en gang til i Jesu liv. Jeg vet ikke om dere husker hvilken anledning det skjer. Det skjer en gang til. Ja. Altså helt i forkant av hans lidelse og død, så får han samme bekreftelse fra Herren. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Så to helt avgjørende situasjoner i Jesu liv. Og jeg tenker at vi må gjøre oss samme erfaring. Vi må gjøre oss samme erfaring. Jeg trenger også høre fra Herren at du er min sønn, du er min datter. Du er den jeg elsker, den elskede. I deg har jeg min glede. I deg har jeg mitt velbehag. Dette kan gå inn her i hodet ditt nå og gå ut igjen. For vi må gjøre oss en erfaring av at dette er sant i våre liv. Det vil skje noe helt fundamentalt med oss. En trygghet, en tillit som vil bygges opp. Men som vi ser, det skjedde to ganger i Jesu liv. Så det er ikke nødvendigvis sånn at selv om jeg opplevde dette en gang, så kan det hende at jeg trenger den ved neste korsvei. Ved ting som skjer i livet mitt, som er såpass dramatisk og såpass uoversiktlig, så trenger jeg samme bekreftelsen fra Gud, at jeg er elsket. Jeg er den elskede. Og dette er altså den største utfordringen som jeg ser i våre menigheter i dag. For det sitter så mange mennesker som altså føler det stikk motsatte, og som lever med fordømmelsen over sitt liv. Derfor så trenger vi også komme ut av denne fordømmelsen og inn i denne friheten som handler om at vi er Guds elskede barn. Og når vi begynner å be ut fra det, så begynner vi å be helt andre bønner. Og vi tillater oss å la oss elske inn i de livsfasene som er vanskelige. Og nå er jeg midt oppe i en sånn utrolig vanskelig livsfase for min egen del, for jeg har akkurat fått Parkinson. Og det gjør noe med min kropp. Jeg har noen helseutfordringer både med hjerte og lunge fra før av. Så det begynner å balle på seg. Og jeg opplever faser av livet nå, hvor jeg må tillate at Gud kommer for å elske Bjørn Olav. Midt i min sårbarhet, midt i min skrøpelighet, når jeg sliter med mareritt på nettene, og opplever dette som invaderende inn i livet mitt, så må jeg våge i denne sårbare fasen å la meg elske av Herren. Det kan ta noen uker, det kan ta noen måneder, fordi at jeg opplever at noe av det som er den største utfordringen for meg, kanskje ikke for deg, men det handler om å overlate alt i Guds hender. For det er en prosess som gjentas stadig i våre liv. Når Jesus henger oppe på korset, så ber han, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Jeg synes at det er en av de vanskeligste bønnene å be. Fordi jeg har noen erfaringer i livet mitt som gjør at dette blir problematisk. Jeg mistet faren min da jeg var 12. Og min far var en trygg og veldig god person. Sånn at når han var kommet hjem fra jobb, så var det første jeg gjorde, det var å krabbe opp på fanget hans, lene meg inn til brystet hans, og så sa jeg, fortell et eventyr da. Og far fortalte eventyr. Mange eventyr. Og jeg kjente meg elsket. Jeg kjente meg viktig. Og plutselig så dør far. Og tryggheten min forsvinner. Så når jeg ble en kristen, så var dette med Gud, det var spennende på en måte, men noe som også var skremmende. Jeg ble kristen i 1972 ved å lese Nytestamentet på egen hånd. Brukte jeg en uke på å ligge med dyna over hodet med lommelykt for at ingen skulle se meg, for jeg synes det var så fryktelig pinlig. Og leste gjennom Nytestamentet på en uke og gikk til mora mi og spurte, er det greit at jeg blir kristen? Ja, hun var ingen kristen på det tidspunktet. Den hellige ånd skjønte jeg ingenting om. Men Gud kjentes som noe skremmende. Fordi han hadde jo tatt faren min. Så hva kunne han egentlig finne på hvis jeg skulle si til han, far, i dine hender overgir jeg min ånd? Hva innebar det egentlig? Så blir datteren vår alvorlig syk. Hun blir suicidal. Og selvskader. Så møter jeg da i denne fasen hvor vi må hjelpe henne til å bli innlagt på sykehuset. Jeg er der og leverer henne. Der er det fagpersonell som absolutt er toppkvalifisert til å ta seg av henne. Men for meg som far så var dette et utrolig nederlag. Og jeg satt utenfor sykehuset et par timer og gråt. I ren fortvilelse. Hva var det jeg var redd? Jo, at Gud skulle finne på noe med henne. Som han hadde gjort med faren min. Skjønner du? Hele denne historien veltet opp igjen. Usikkerheten på hvem Gud egentlig var og hva han kunne. Og i disse fasene av livet, for du har sikkert opplevd sånne ting, flere av dere, i disse fasene så skjer det alltid noe. Og det som skjer er at vi møter en kristen som er helt på jordet. Jo, men hør her da. De vil fortelle deg nøyaktig hva du trenger, hvordan du skal oppføre deg, hva som kommer til å skje, uten å ha den ringeste peiling i det hele tatt på hva du går igjennom. Og det eneste du står og sier, ja, tusen takk. Halleluja. Ja, dette går nok bra. Ikke sant? Mens hele deg er i opprør. Hele deg rives og slites fra hverandre. Og dette var som en sånn pil som borret seg skikkelig inn i hjertet mitt. Og jeg kjente på fordømmelsen. For hva sa denne kristne til meg? Han sa følgende, nå må du lære deg til å stole på Gud, Bjørn Olav. Ja, nå må du lære deg det. Jeg tenkte, jeg stoler da på Gud. Og så kom denne her i stemmen igjen. Men du gjør ikke det, Bjørn Olav. Du stoler ikke nok på meg. Du må stole med på meg. Og så ble dette en veldig skyldfølelse som jeg slet meg veldig lenge. Inntil jeg en dag står foran speilen på badet, og så hører jeg meg selv si, vet du hvem du er? Du er Guds favoritt. Se hit på meg nå. Her kan dere se hvordan Guds favoritt ser ut. Ja. Sånn ser han ut. Så hvis du lurer på det, så ser han sånn ut. Men hvis du ser litt på, snur deg og kikker litt på de som ser rundt deg, så er vi alle Guds favoritter. Men jeg måtte gjøre meg altså denne personlige erfaringen av at Gud brydde seg om meg midt i min fortvilelse. Og så var det sant noe av dette som denne personen sa. Det er alltid sånn at når du får en anklage, så er det en viss grad av sannhet. Men hvis du blir med meg til salme 31, hvor akkurat dette begrepet, dette uttrykket er hentet fra, far i dine hender overgir jeg min ånd. Så ber riktig nok Jesus akkurat den setningen mens han henger på korset. Men det står noe mer i det verset som han ikke tar med. Selvfølgelig fordi at han hadde gjort seg den erfaringen. I vers 6 så står det, i din hånd overgir jeg min ånd, du forløser meg. Du trofaste Gud. Så for i det hele tatt at du og jeg skal kunne si med hjertet vårt at jeg overlater livet mitt i dine hender, så må jeg gjøre med en erfaring av at Gud er trofast og til å stole på. Først da kan jeg virkelig si det med hele mitt hjerte. Så igjen, tilbake igjen til begynnelsen. Vi må gjøre oss visse erfaringer, fordi dette vil bli til stor uendelig stor hjelp for oss i vårt bønneliv. Vi gjør oss, det holder ikke at Erik står her og preker og sier at Gud er trofast. Det er kjempeflott. Det er helt riktig. Men jeg må gjøre meg en erfaring av at dette virkelig er sant. Da Det holder i Eriks liv, men det må holde også i mitt liv. Og det må holde i møte med de vanskelige, problematiske, utfordrende tingene. Derfor så jeg blitt mye mer varsom i forhold til å gi råd til mennesker som i livskriser. For du kjenner Jobbs venner. De kom alle med forklaringer, de kom alle med modeller for hvordan dette her skulle forstås. Alle tre må be Gud om tilgivelse for det de hadde sagt. Så jeg tenker at vi i møte med mennesker i djup sorg, i møte med mennesker i djup fortvilelse, trenger å være medvandrere fremfor de som skal si noe hele tiden. Vel, det var litt på sidelinja. Brasilien, ja. Hvor lenge skal vi holde på i denne delen?
Jeg tenker vi tar cirka et kvarter til, og så
ser vi. Ja, flott. To ting til da, før vi avslutter denne biten her. I hvert fall en. Får vi se om vi rekker den. Det er to ting som Gud har lært meg siden jeg ble en kristen i 1972. Det er overhånd i forrige årtusen. Ja, så det er noen år. Det er dette. Hvor stanser den hellige ånd i mitt liv akkurat nå? Hvor stanser den hellige ånd i mitt liv akkurat nå? Det rådet fikk jeg fra en høyreist amerikaner som heter Brent Rhee. Jeg spurte, hva er egentlig hemmeligheten med at du lever så nært Herren, sa jeg. For jeg så noe i hans liv som jeg ikke hadde sett i noen andres liv. Han kjente Gud. Av og til du møter noen sånne mennesker som du ser at ja, her er det noe litt spesielt. Denne kjenner Gud. Og Brent var et slikt menneske. Så jeg sa at du må fortelle meg hemmeligheten til at du kan leve i en slik vennskapsforbindelse med Gud som du snakker om. Det er ingen hemmelighet, sier han. Og gi deg, sa jeg. Det er helt sikkert en hemmelighet som ikke jeg har forstått. Og før han sa denne setningen, så sier han, ja, jeg pleier å gå en tur hver dag, sier han. Er det hemmeligheten, sier jeg? Ja, du skjønner at når jeg går tur, så pleier jeg å begynne den turen med å si følgende. Jeg har lyst til å gå på tur sammen med deg, Gud. Og hvis du har lyst til å si meg noe, så er jeg helt åpen for det. Hvis du ikke har noe å si meg, så er vi bare tause. For du vet, når du lærer et menneske virkelig å kjenne, så kan du være helt stille med det mennesket. Og jeg kan sitte ved siden av meg, Sissel, for vi har kjent hverandre i så mange år, og jeg kan vite hva hun tenker på. Ikke alltid, men oftest så kan jeg vite hva hun tenker på. Og vi kommuniserer uten språk, fordi vi elsker hverandre. Så jeg går tur, så brent, og så lar jeg Herren tale inn i livet mitt. Men så har jeg stilt meg det spørsmålet, hvor stanser den hellige ånd i mitt liv akkurat nå? Hva holder Gud på med i livet ditt, Bjørn Olav? Hva er det han holder på med? Våger du å bli der? Og stanse i den begrensningen som dette gir deg? Eller løper du bare videre? Og jeg tenkte, jeg løper bare videre. Fordi jeg er en person som er litt urolig. Og jeg vil gjerne oppleve ting, jeg vil gjerne være med på ting. Så jeg tar meg ikke så ofte tid, i hvert fall før da, før jeg møtte Brent, til å være stille der hvor Gud har meg for tiden. Og dette er praktisk altså, fordi mange av oss, vi møter mennesker som meg som skriver bøker, og så sier vi, har du lest den boka? Den boka må du bare lese. Har du vært på det møtet? Det møtet ga meg så utrolig mye. Har du vært på den konferansen? Du må reise dit, da blir du garantert velsignet. Ja. Du ble det. Men det er ikke sikkert at den personen befinner seg på det stadiet hvor du befinner deg. Gud holder på noe med noe genuint i denne personens liv. Denne hemmeligheten består i altså at vi våger å være til stede der hvor Gud holder på med noe i vårt liv. Så lenge det skal til, før Gud gir oss klarsignal om å gå videre inn i andre ting han har for oss. Først da kan vi bli modne kristne. Først da har vi muligheten til å se noe etablert i livet vårt av en karakter som Gud er i ferd med å danne i livene våre. Ved at vi våger på en måte oss bli stående, og så våger vi det som er det kanskje det mest skumle av alt, å slippe taket. For mange av oss, vi drar med oss så utrolig mye fra ulike faser vi har vært i, som ikke hører til den fasen hvor vi befinner oss akkurat nå. Og fordi vi bærer med oss alle disse tingene her, så blir det rett og slett for mye for mange av oss. Og det er jo sånn med disse moderne telefonene, at selv om de er moderne, så må du av og til delete både noen meldinger og noen forskjellige ting, for at du skal kunne få mer innpå. Og tro om det ikke også er sånn i våre kristenliv, at vi kommer til ulike stadier av livene våre, hvor Gud holder på med å gjøre noe, våger å bli værende der, til han får gjort ting ferdig. Men så kan det hende at det er litt ubehagelig det som skjer. Og da vil vi gjerne ut av disse her forskjellige situasjonene våre så fort som mulig. Men hvis det er Gud som har ført meg inn i denne situasjonen, så er det bedre at du blir stående i det så lenge det skal være. Fordi det er nemlig sånn med Gud at det kan hende at han av og til slipper deg og lar deg få lov å komme vekk fra den situasjonen som er utfordrende og vanskelig. Men er det Gud, så kommer han tilbake igjen. På et eller annet tidspunkt så kommer han tilbake igjen for å fortsette. For det han har påbegynt i ditt liv, det skal han fullføre. Så egentlig så er det beste å lære seg hemmeligheten til å si, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Det er ikke sikkert jeg aner konsekvensen av hva det vil si i mitt liv å be en sånn bønn, men det skjer noe på sikt med en person som våger seg på å be en slik bønn. Det er ikke vi stopper der, ja. Går det greit? Eller skal du ha en 5 minutter til? Jeg tenker at det neste jeg skal si, det krever litt mer tid, sånn at vi trenger konsentrasjon. Er dette greit?
Veldig bra.
Ja.